Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech Vizitky přeje Karolína Koubová. Vítám tu dokumentaristu, režiséra a dramaturga Jana Gogolu mladšího. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Přistoupili jsme ke 30 let prázdnému prostoru věznice tak, že je i projevem prázdnoty k našim dějinám, k nám samotným, že jsou tam dějiny stále zavřené. Prostřednictvím aktérů filmu tento prostor naplňujeme vnímáním každého z nich, abychom zjistili, co pro nás mohou dějiny znamenat. Říká Jan Gogola o novém dokumentárním filmu Vězení dějin, který natočil spolu se svým o generaci mladším studentem Matějem Hrudičkou. Hlavní hrdinkou dokumentu je opuštěná věznice v Uherském Hradišti, proslulá především nelítostnými vyšetřovacími metodami a drsnými výslechy v 50. letech. Mimo tento snímek, který vstoupil do kin v dubnu, Jan Gogola mladší natočil například portrét o Jožu Rážovi, interaktivní dokumentární esej Exkurze a nebo historie současnosti či Rok života o skupině Katapult. Rodák z Uherského Hradiště, absolvent žurnalistiky na Univerzitě Karlově a katedry dokumentární tvorby na FAMU, je také významný televizní a filmový dramaturg a pedagog. Jeho filmy byly oceněny na tuzemských i zahraničních festivalech a úspěšné jsou i snímky, na kterých se podílel právě i jako dramaturg. V současnosti Jan Gogola vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to konkrétně v ateliéru audiovizuální tvorby. Tak Vězení dějin, pane Gogolo, filmová úvaha o budoucnosti naší minulosti, uzavřená v areálu věznice v Uherském Hradišti. Tak zní podtitul. To je takové zajímavé spojení, na první pohled takový oxymoron, budoucnost naší minulosti. Jak je to myšleno?
Je to myšleno tak, že tu minulost máme společnou a můžeme se k ní stáhnout jako k příležitosti, jak být společně v přítomnosti. Když jste mluvila o té prázdnotě, té věznice, tak té prázdnotě je zapotřebí rozumět i tak, že je jakási prázdnota mezi námi od toho roku 89, kdy se ta společnost otevřela, osvobodila, ale tím, že my se nedokážeme a nedokázali jsme se domluvit, co s tím areálem, tak tím se vlastně projevuje to, že je i nějaký odstup mezi náma. Že se nedokážeme potkat a rozhodnout, co by tam mohlo být.
Tak to radši necháme prázdné.
Necháme to prázdné, anebo před 12, 13 lety se uvažovalo, že to půjde do veřejné dražby a variantami bylo, že tam bude parkoviště nebo obchodní dům. Což je důležitý moment i z toho důvodu, že kolem tohoto období vznikl spolek Memoria, díky kterému k té dražbě nedošlo a díky kterému vznikl i tento film. Protože to byli lidé z tohoto spolku, především Anna Stránská, Michal Stránský, kteří iniciovali vznik toho filmu.
Takže tam nevzniklo parkoviště ani obchodní dům, což ono to někdy vypadá, že obchodní domy jsou taková sakrální místa dneška. Ale proč je podle vás, což taky zazní v úvodu dokumentu, potřeba propustit na svobodu dějiny uvězněné za zdmi věznice?
Když se dokážeme potkat nějakým způsobem skrze to, co nás rozdělovalo v minulosti, tak je to předpoklad toho, že se můžeme potkat i skrze to, co nás rozděluje v současnosti. Já mám rád větu Kateřiny Šedé, kterou považuji za sociologickou básnířku a o které jsem také točil film. A ta říká, že se snaží spojovat lidi skrze to, co je rozděluje. A ta věta je intenzivní v tom, že my nemusíme nechat to rozdělení mezi náma netknuté a můžeme právě skrze tu distanci se k sobě přiblížit, což abych to vztáhl k tomu filmu, může znamenat například to, že ten náš film, jestli to tak můžu říct, mně přijde důležitý, mimo jiné, protože je intimní. A že se ti lidé té věznice dotýkají, že jí dávají její hlas, zvuk, což jsou hudebníci Ivan Palacký, Jiří Pavlica, kterou tou věznici procházejí a všimnou si rozvyklaných kachlí na podlaze a začnou na ty kachle hrát. Jo. Najednou se z toho stane nějaký kamenný vibrafon a ta věznice, ta budova, chladná monumentální stavba z Rakouska-Uherska, odosobňující, se nám najednou přiblíží skrze to, že ji takhle oni rozezní. A zároveň tam dochází k něčemu, co pro nás bylo také důležité. My jsme se chtěli pokusit prolomit zdi různého charakteru. To znamená mezi lidmi spíš postiženými tou minulou dobou, mezi lidmi, kteří do určité míry stělesňovali tu dobu a dařilo se jim v ní dobře. Mezi mladými staršími je tam 12-letý kluk Tom, je tam už přes 80 let žijící politická vězenkyně paní Černá. Snažili jsme se prolomit zdi mezi různými sociálními statusy. To znamená, jsou tam družinářky, kuchařka ze školní jídelny, protože tam byla potom za normalizace družina dětská.
Kam jste chodil?
Kam jsem chodil. Jsou tam sousedi, kteří bydlí vedle té věznice. To znamená, že ty dějiny nepatří jenom někomu. Jo? A abych se vrátil k těm kachlím, teď když jsem jako nastínil tu určitou polyfonii toho filmu, tu různorodost, tak nám samozřejmě šlo i o to prolomit zeď mezi živými a mrtvými. A já ty kachle vnímám jako jeden z momentů toho setkání a oživení těch zemřelých, kteří tam, protože tam byla řada lidí popravená nebo umučená, nebo někteří spáchali sebevraždu. A oni chodili po té dlažbě. A v tu chvíli ten zvuk té dlažby je nějakou zvukovou pamětí. Je to zvuk, který má nějakou paměť, který si pamatuje kroky těch lidí a Pavlica s Palackým nám vlastně umožňují jít s těmi lidmi v tu chvíli. A to má možné závažné důsledky, protože my v tu chvíli s těmi lidmi můžeme vést takto bezprostřední rozhovor, ze kterého vyplývá, do jaké míry ten náš život obstojí tváří v tvář těm lidem, o co nám v tom životě jde, do jaké míry ho nějak naplňujeme a co my předáme dál. Čili i jakési performativní postupy, jak oživit to místo a potkat se s tou věznicí jako s nějakou bytostí. Jo.
Jak jinak ho oživit než skrze smysly? Vy jste mluvil především o tom zvuku, ale dál si tam také velkou roli hrají mladí výtvarníci, kteří vnímají ten prostor zase očima, stvárňují tam pod vedením Vladimíra Kokoli své dojmy. Zároveň je tam mladá fotografka a sochař Otmar Oliva, kteří také zabírají věznici zase tím pohledem fotografa. A také jsou tam záběry na pavouky, brouky, to je další asi úroveň těch obyvatel, kteří tam jsou, mají nějaký svůj pohled. A zároveň mě ještě zaujalo, že je tam potom ta linka skutečně exaktní. To znamená, že jsou tam ty skupinky lidí, kteří jsou tam nějakým způsobem provázeni, je jim vyprávěno, tady se dělo tohle, tady se dělo tohle. Jak se tady propojovaly všechny tyhle pohledy, jak jste říkal, v té polyfonii?
Jeden pán na besedě v Brně po filmu řekl, a proč jste tam měli ty no-namey? No. Myslím, že bezděčně dobře vystihl, o co nám šlo, neboli o to, no my si nemyslíme, že dějiny patří jenom některým a že k ním se mají vztahovat jenom někteří a promlouvat o nich jenom někteří. A nechali jsme si vlastně přihrát od té věznice. Proto ji považujeme za hlavní postavu toho filmu, protože když se na ten film člověk dívá, tak si všimne, že on je strukturován jednotlivými prostory té věznice. Takže ona nás vlastně vede. Jsme u brány na prvním nádvoří, u okna zarostlého břečťanem, na chodbě s kachlema, v kapli, u samotek, v družině, v areálu bývalé družiny, na popravišti a pak závěrečná vernisáž artefaktů pocházejících z filmu opět v kapli. Vnímáme dějiny jako zvrstvení. To znamená, že kromě dějin Rakouska-Uherska, nacismu 50. let, nás zajímá to, že od 60. let je tam střední umělecko-průmyslová škola, že tam byla od začátku 70. let školní družina s jídelnou. Pak tam byla řada dalších institucí, většinou nějaké sklady, archivy. My jsme se zaměřili na tyhle momenty. A v tu chvíli, když chcete pozvat ty lidi, kteří stělesňují ty jednotlivé kontexty, tak tam pozvete třeba Vladimíra Kokoliu jako absolventa té Umprunky, který tam vstupuje se současným studentstvem. Pozveme tam družinářky a kuchařku s historikem, který bude jeden z těch, který bude mít na starosti tu expozici. Jo? Zároveň chcete, aby se tam objevil nějakým způsobem divák, neboli člověk, který v té věznici nikdy nebyl a třeba o ní ani jako nevěděl, někdo, kdo žije tak jako mimo. A proto jsme oslovili ty sousedy, kteří žijí 30-40 metrů vedle té věznice.
Babička s dědečkem, kteří přijdou s vnukem.
S 12-letým vnukem, který tam nikdy nebyl, měl z toho obavu tam vstoupit. Točí si na mobilní telefon, komentuje si to. Takže my jsme chtěli vytvořit určitý společenský vzorek. My jsme si nevymysleli, že Jiří Svoboda, filmový režisér, tam na konci 80. let natočil hraný film o politických procesech z 50. let a že se potom stal předsedou komunistické strany po roce 89. A ten moment té polyfonie jsme potom chtěli akcentovat i nepravděpodobnými setkáními, jak jsem tady mluvil o prolamování těch zdí kolem nás, protože my si ty zdí kolem sebe furt stavíme a většinou se pohybujeme jenom v tom kontextu, který je nám blízký a dál jako nedohledneme a nechceme. Takže jsme pozvali pana režiséra a tu paní politickou vězenkyni, paní Černou, kteří nevěděli předem...
Oni si prochází bok po boku.
Ano, a nevěděli předem, koho tam potkají. Mm-hmm. Čili vlastně šlo nám i o to, že ty dějiny jsou tady a teď. Jak zareagují? Co se objeví v té tváři? Jakou budou mít intonaci? Odejdou z toho natáčení? Bude to pro ně přijatelné? Dokážou se nějakým způsobem potkat?
No a nenaráželi jste při té mnohovrstevnatosti přece jenom na určité meze, jak to je pojmout jako komplex, jako celek, aby to bylo, řekněme, organické?
To je důležitá poznámka v tom smyslu, že proto já se třeba přiznám, že nepoužívám slovo dokument, které v sobě obsahuje předpoklad, aha, a teď se dozvíme, jak to bylo. Ovšem, když do té místnosti, kde je okno zamřížované, zarostlé břečťanem, tak si teďka všimněme, jak se ta místnost proměňuje podle toho, kdo do ní vstoupí. My tam promítáme záběry z prvních májů z 50. let, kdy chodí rozjásané průvody před tou věznicí. Za jejímiž okny v tu chvíli už se děly ty hrůzy. Tady 20 metrů před tou budovou se lidi radují a věří v lepší zítřek. A když tam vstoupí dcery politických vězňů do té místnosti, je to pro ně do určité míry jako traumatizující moment. Když tam vstoupí dcera a vnučka bývalého vyšetřovatele státní bezpečnosti, tak je to pro ně situace toho, že se jim vybavuje, že chodili do těch prvomájových průvodů, respektive ta dcera i vytvářela alegorické vozy a pochází z rodiny, kde to byla jakási samozřejmost vnímat dějiny tímto způsobem. Vleze tam ten 12-letý Tom, který řekne, no já tady prd vidím. A asi tady byli i lidi, kteří si to zasloužili. Jo? A přichází tam Otmar Oliva, politický vězeň z dob normalizace a absolvent té Umprunky taky. Pro něhož se mříže mění v květy. Vstoupí tam Kokolia, který tam strčí papír do toho okna, vytvoří impresionistický obraz a zároveň upozorní na to, že ty modré fleky, které jsou na tom obrazu, mají nějaký neznámý původ, neboli on do toho vnese to, že ten svět, ve kterém žije, je vždycky dán, ty obrazy toho života jsou dány i tím světem jako takovým. Jo? Maluje i to světlo, i to prostředí, i ty zvuky, kde se nacházíme. My jsme furt v jedné místnosti, a teď jenom z toho krátkého výčtu vidíme, jak se převléká ta místnost podle toho, kdo do ní vstoupí. Těžko z tu chvíli hovořit o dokumentu, protože my víme, že když tam vstoupí další lidé, tak se s tou místností stane zase jako něco jiného. Čili my jsme chtěli udělat film setkání, film návštěvu, kde společenský vzorek, který reprezentuje jednotlivé nebo jisté kontexty, neříkám, že je úplný, ale kontexty, které vyplývají z té samotné historie té věznice. A vstupují tam na návštěvu Důležité je, že u každého z nich dochází k jistému posunu v průběhu toho filmu.
V hlavní roli věznice, tak to je dokument dnešního hosta vizitky Jana Gogoly mladšího, dokument s názvem Vězeň dějin. A my si pustíme právě hudbu z titulků filmu Vězení dějin. Jestli k němu můžete k této hudbě něco říct, pane?
Ono to navazuje na naše povídání v tom smyslu, že je to hudba, která vznikla na základě hudebních improvizací Ivana Palackého a Jiřího Pavlici, což je taky zase varianta průniku světů. Oni oba reprezentují úplně odlišné hudební kontexty. Ivan Palacký je takový experimentátor, výzkumník, hraje na pletací stroj například, pracuje s konkrétními zvuky. Jiří Pavlica, známý jako primář Hradišťanu, ale jako známý jako autor vlastně melodických kompozic a hudby v takovém tom klasičtějším jako vydání, se tam setkávají a používají tu věznici jako hudební nástroj. A z toho Ivan Palacký, autor hudby toho filmu, vytvořil tuhle kompozici, kterou uslyšíme a kde uslyšíme, že hrajou kachle, že hrajou střepy z talíře, které se našly v té školní jídelně. Uslyšíme tam rumpál od opony, která byla v té kapli a ten rumpál tam stále je a skřípe. A nebo uslyšíme tenisák, který se našel na dvoře bývalé družiny a kterým Ivan Palacký v jednu chvíli udává rytmus.
Zažijeme si tedy alespoň prostřednictvím uší část z dokumentu Vězení dějin. Zvuky věznice v Uherském Hradišti jako skladba teď dozněly ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Naším hostem je režisér, dramaturg, dokumentarista Jan Gogola mladší, spolurežisér právě zmiňovaného snímku Vězení dějin. A když jste, pane Gogolo, mluvil o tom setkávání těch lidí z různých společenských skupin, těch takzvaných bublin, právě kdysi vězněná lékařka, antikomunistka Vlasta Černá, Jiří Svoboda, režisér, jak jste říkal, natočil tu svůj film o teroru 50. let, ale sám byl tedy předsedou komunistické strany. Pak jste tady dali dohromady dceru a vnučku vyšetřovatele, který ve věznici vedl výslechy a ty provází vnuk, respektive pravnuk obětí tohoto příslušníka STB. Ani tyto ženy nevěděly, kdo je bude provázet ve věznici v Uherském Hradišti dopředu?
Většina lidí, dá se říct, určitým způsobem nikdo z nich úplně přesně nevěděl, s čím, s kým se tam potkají, co se tam bude dít. Šlo nám o nějaký princip interakce a toho, že se dějiny dějí vždy tady a teď a spolu vytváří je každý z nás. Já se delší dobu zaobírám textem francouzského historika Pierre Nory, který někdy na začátku 90. let napsal, že největším nepřítelem paměti či minulosti je historie, což je velmi jaksi provokativní teze, kterou on se snaží říct to, že my, když máme dějepisy, učebnice, archívy, dokumenty, historiky, tak dochází k tomu, že v tu chvíli my to nemusíme žít, tu paměť, tu minulost, protože na to máme svoje lidi a máme vlastně na to svoje kontexty. A my jsme vlastně, i proto jsme se zbavili výrazových prostředků, jako je komentář, jako je důraz na faktografické údaje, a šli jsme cestou toho setkání. Je zapotřebí říct, že jsme byli ovlivněni i tím, že řada filmů už o té věznici taky vznikla, ať už delších nebo kratších. Tam byla řada věcí jaksi pojmenována, včetně těch pamětníků, z nich už žije, už jich žije jenom velmi málo. Ale pro nás byl klíčový ten moment setkání a toho, aby tím, že ti lidi nebudou úplně připraveni na to, co se děje, aby ty reakce byly opravdu živé. To znamená, tady ta dcera a vnučka, vyšetřovatele, oni věděli, že se potkají s historikem a nevěděli přesné konkrétní kontury toho, v jaké konstelaci se potkají. To znamená, že třeba neznali řadu těch dokumentů, písemností, které on tam přinesl a které jsou svědectvím o tom, jakým způsobem ten jejich otec, potažmo děda, vyšetřoval. My jsme počítali s tím, že třeba z toho natáčení odejdou. Zásadní bylo také to, že všem aktérkám a aktérům filmu jsme řekli, že ho uvidí nejdřív oni, než se ten film zveřejní. A že jsme otevřeni tomu, abychom s každým z nich, s každou z nich promysleli, probrali případný nějaký problém. A oni vlastně k té verzi neměli jedinou připomínku.
Co to znamená, že jste byli otevřeni tomu s nimi probrat problém? Kam byste byl ochoten zajít jako režisér, kdyby vám třeba řekli, my tam ale vlastně potom vůbec nechceme být, vystřihněte nás?
To se taky ve dvou případech stalo. Víte, to východisko je takové, že já si myslím, že ti lidé před tou kamerou jsou spoluautorky a spoluautoři. Oni do určité míry napsali scénář toho filmu svým životem a bez nich by ten film nemohl vzniknout. Musím ocenit jako odvahu a ochotu riskovat všech z nich. Když vezmete 12-letého kluka do takového prostoru, nevíte, co řekne. On tam houká do výtahu. Prohlásí, že si to asi někteří zasloužili. Nice, řekne, jo, ty holubice na stropě v té kapli. Vlastně chová se způsobem přiměřeným jeho věku, ale je to i výbušnina, protože vy nevíte, jako, jak se to dítě jakože zachová. Je to taky jako tenký led. Jo. Čili každý z těch lidí otevřením té věznice otevřel i sebe a daří se jim tu věznici otevřít tím, že otvírají sebe a jsou ochotní i nechat tu věznici do sebe vstoupit. A to se stalo i tady s tou dcerou a vnučkou toho vyšetřovatele státní bezpečnosti, protože oni to zvládli, tu situaci, ustáli to, byli ochotné pokračovat i v tom momentu, kdy jim ten Zdeněk Homola, historik, s takovou kritickou empatií sděluje, jak také vyšetřoval ten jejich otec a děda. A přestože třeba nedochází k něčemu, co bychom mohli nazvat přímo happy end nebo katarze, končí to vlastně v jistém otevření té situace. Oni na to nezareagují nějakým způsobem, který by se třeba očekával, že sformulují nějaký moment
reflexe,
soucitu, litosti, ale zároveň už jenom tím, že v té situaci zůstávají, tak nám dávají najevo to, že bychom se měli pokoušet být nějak spolu. Myslím si, že ten jeho otec nebo děda, kdyby žil, že do toho filmu pravděpodobně nevstoupí a oni jako jisté násilí už dokázali nějakým způsobem přefiltrovat a vystoupit z nějaké uniformy té své rodinné tradice a dát najevo, že můžeme se pokoušet nějak sobě přiblížit. Přičemž důležité je, že ta vnučka, když odchází, tak ta vlastně se tam přiznává k jistému momentu šoku, překvapení a k potřebě vlastně zpracovat to setkání. A důležité je jenom, pardon, ještě říct, že ta dcera přišla i na premiéru Hradiskou, stála s náma na pódiu, ta vnučka ten večer nemohla přijít, přišla na další večerní projekci toho filmu a jsou vlastně předběžně domluvené i s tím historikem Zdeňkem Homolou, že se právě třeba ještě i nad dalšími jako dokumenty ještě potkají a budou pokračovat.
To jsou ještě taková osobní dokončení a dopady natáčení vašeho dokumentu, ale právě když mluvíte o té metodě, tak vy jste jaksi známý tím, že zpochybňujete ten charakter dokumentárního filmu. Asi taky, co by žák Karla Vach Vachka nejste zrovna proponentem toho dokumentaristy, který zachycuje realitu jedna ku jedné. Ale zrovna na těchto situacích, když říkáte, byli jsme připraveni prostě natáčet to, co se děje tady a teď a s každým účastníkem se to měnilo, tak jak potom vlastně uvažujete o tom filmu jako o celku? Natočíte tolik materiálu, máte tolik materiálu a jak ho potom skládáte dohromady?
Byl to druhý nejtěžší film, co jsem stříhal jako v mém životě. A musím vám říct, že my jsme ho stříhali i s nějakou přípravou 4 měsíce.
Kolik jste tady měli natočeno? A pak bylo teda 93-4 minuty?
70-80 hodin. Teď si musíte celý ten materiál, nebo já si to dělám, jsou režiséři, režisérky, kteří si to nechají přepsat někým. Já si přepisuju ten materiál sám, včetně obrazů, abych se v něm víc orientoval a dostal se víc dovnitř. Máte velkou obavu, že to bude zmatek. My jsme totiž přemýšleli, že ty návštěvy půjdou postupně. Že vždycky bude jedna návštěva, druhá nebo tři a projdou od začátku do konce ten areál a pak jdeme s dalšími. A tady byl výborný, důležitý moment stříhačky studentky Terezy Chovancové a kolegy ze střihu Libora Nemeškala. Oni vlastně iniciovali, ať tam vstoupí všichni a ať to projdou všichni. Já jsem z té kolektivní postavy, to jsou desítky lidí, měl obavu, že to po půl hodině divák neuvnímá. Ale ono se ukázalo, že ty jednotlivé prostory té věznice to drží. Že tím, že se oni vždycky potkají, někteří z nich v určitém místě, tak vám to zarámuje. Udělá to takovou kapitolu.
Tam jsou ty zdi potřeba. Tam to drží.
Tam to zdivo. Můžete využít. Zdivo v tom doslovném i v tom mentálním slova smyslu. Jo? Když se vám ta kaple zase převléká jako do různých podob, že tam byli agenti státní bezpečnosti převlečení za kněze, aby využili tu zpověď k tomu se něco dozvědět, nebo že si tam Otmar Oliva všímá s tou Nelou Marešovou, s tou studentkou, že z jedné fresky náboženské zůstaly jenom oči, což on interpretuje tím, že v tom pohledu té fresky jsou obsažené pohledy těch vězňů, kteří se dívali na tu fresku s nějakou nadějí, s nějakou vírou.
To jsou opravdu silné momenty, ale pane...
A pak ta dcera toho vyšetřovatele říká, že tam hráli ping-pong. A je to furt ten samý prostor a zase několik prostorů v jednom.
Já se omlouvám, že jsem vám do toho vstoupila, ale mě by právě zajímalo potom, jak z těch 70-80 hodin vyberete tyhle silné momenty a jak je poskládáte a jaká je to potom tady výpověď o té realitě? Protože už tomu dáváte nějakou intenci, nějaký kontext vy jako režisér, ale zároveň dokumentarista.
Je to výpověď o té realitě v tom smyslu, že my ji vždycky proměňujeme, když do ní vstoupíme. To znamená, že Otmar Oliva ukazuje Nele Marešové, jak chodil, on byl vězněný na přelomu 70. a 80. let v Borech v Plzni, a jak chodil od okna ke dveřím, raz, dva, tři, čtyři, otočka, raz, dva, tři, čtyři, otočka. A teď ta Nela jde, jak šel on, a ona nahmátne chodidlama ty vyšlapané místa u toho okna, u těch dveří. A projede jí jako mráz po zádech. A to je ta, víte, to je ten moment toho, že toto vám žádné banery a archivy, fotografie, popisky neudělají, že je zapotřeby ty dějiny vnímat i tělesně. Jo? A že ta budova je taky nějaká kůže, nějaké tělo, kde vlastně vy si toho najednou všimnete. Jo? To znamená, pak jenom abych vám odpověděl, je tam studentstvo z té Umprumky, kteří dělají workshop s kokoliou a malujou se skrze ty špehírky. Některým z toho není úplně dobře, když jsou zavřené, jako uvnitř na té samotce, ale pak si jedna vyskočí na záda druhé a udělá vlastně takový vrtulník, zasmějou se tomu. A pak Kokolia, který si připravil velmi důmyslnou choreografii, je tam s nima až do noci a vytvoří skupinku, kde oni jsou všichni v jedné té samotce spolu, ale každý se dívá jiným směrem, jsou tam spolu i každý sám. A on díky tomuto momentu performance, kdy vy zažijete skrze tu sdílenou samotu, tu samotu těch lidí, tak jedna z těch studentek řekne pro mě jednu z nejsilnějších věd filmu. No, já myslím, že pro ty lidi venku vlastně nebyli ti lidi uvnitř, ale ti lidi uvnitř vnímali ty lidi venku.
Hmm. Pamatuju si, tahle věta, mám ji tady poznamenanou, že skutečně zevnitř oni viděli ven a viděli ty lidi a ti lidé, kteří chodili okolo věznice, tak vlastně jak kdyby ji neviděli, čili je to taková slepá skvrna té naší paměti.
Ale jsme zároveň, bohužel, i hned v současnosti, jak jsme o tom mluvili na začátku, kdy ať už ve veřejném prostoru nebo na sociálních sítích, my nevidíme ty lidi. Ty lidi se navzájem nevidí skrze ta vězení těch jako postojů.
Takže jsou tu jiné mříže a jiná vězení, které, jiná slepá místa. Tam, jak jste právě mluvil o tom zažívání té věznice, kterou zprostředkováváte skrze dokument, tak tam mi také zaujal postřeh právě zmiňovaného Ivana Palackého, autora hudby, který upozorní, aby se z vězení budoucího památníku nestalo takovéto místo oficiálního naříkání. Čili jaké je to nebezpečí, abychom vlastně tady neměli takové mrtvé památníky, piedestaly? Jak si myslíte oživovat? Je to tahle cesta, kterou, nebo byla to vaše ambice, aby to byla taková živá vzpomínka?
Byla. Tady se totiž jedná o to, že my bychom vlastně podlehli té moci, té temnotě, kdyby to místo si uchovalo nějakou depresivní úzkostnou polohu. A ty interakce, nějaké momenty hry, performance, jsou jistým zápasem o to místo, vrátit ho do života a nenechat ho na pospas té temnotě, otevřít ho tomu městu, potažmo té společnosti, protože ten zápas s tou temnotou kolem nás a v nás neustále jako pokračuje. To znamená nerezignovat na to, my to místo můžeme naplnit ještě jiným významem. A říká to třeba ta politická vězenkyně paní Černá, která tam mluví o tom, že se musí připomínat ty hrůzy, to, co se tady stalo, ale že třeba tady a ukáže na ten dvůr té bývalé družiny, tak já to teda řeknu, ona říká, jo, si tak dodává kuráž, no tady by třeba asi mohli děcka hrát, tady by mohlo být hřiště. Aniž by věděla, že Otmar Oliva, ten politický vězeň z dob normalizace, výtvarník, tam tím tenisákem háže o zeď, aby ho chytila ten tenisák, potom odraze ta Nela Marešová jako čerstvá absolventka té Uprumky a on to položertem polovážně komentuje, no tak to je ten pokus o předání té transgenerační zkušenosti. Ona ho nemůže chytit ten tenisák, ale nakonec ho chytí.
No na podruhé.
Můžete si říct, že to je nebezpečné na takhle místě závažném provádět nějaké takové hry, ale já mám za to, že my si díky té interakci a té hře můžeme uvědomit, že furt hrajeme o nějaké dějiny, jo? A furt hrajeme o nějaké významy. A na každém z nás je to, aby zahrál to, co má jako zahrát on. Nehledě na to, že se vám i takhle přibližuje ta budova té věznice jako ta bytost, protože vám přihrává. Vy ji berete do hry. Oni si tam nehrajou dva, oni si tam hrajou tři. Jo? Otmar, Nela a ta věznice.
Zároveň to ale neubírá nic na pietě, to, která je potřeba třeba k tomu místu vyjádřit. Nebo...
Já si myslím, že ba naopak, víte, proto jsme třeba chtěli, aby tam byla naběračka, že přinesla ta kuchařka z té školní jídelny na pařovák na knedle a naběračku, což používala při vaření v té školní jídelně. A když máme na konci filmu tu výstavu těch artefaktů a teď ona tam představuje tu naběračku na polévku a ten napařovák na knedle, tak my ty naběračky všichni doma máme. A v tu chvíli si můžete uvědomit, že ty malé dějiny s těmi velkými souvisí, prolínají se. A když tam uvidíte tu naběračku, tak já si myslím, že to můžou být dveře k těm dalším významům toho místa. Vy se potom můžete dostat i k těm politickým souvislostem mnohem naléhavějším způsobem, protože se potkáváte s něčím tak každodenně známým a intimním.
Tak takhle dostává z tohoto vězení dějiny Jan Gogola mladší, autor právě dokumentu Vězení dějin. Mluvíme o tom, jak zprostředkovávat právě naši nedávnou historii tak, aby nestála na nějakém piedestalu, ale byla živá, mohla předat nějakou skutečně živou zkušenost. A ve vizitce si ale teď pustíme další písničku, kterou pro nás Jan Gogola vybral, Pšeničné děvča.
Pšeničné děvča ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že to je od slovenské skupiny Malevěl, která před 20 lety zhruba vydala desku Železný muž. A myslím si, že ta skupina je tak trošku za zdmi jakési pozornosti. Ta deska, já si ji průběžně těch 20 let pouštím, je pro mě intenzivní, melodicky, s tou lehkostí, uvolněností. A pak jsem ji chtěl pustit jako věnování Aně Stránské ze spolku Memoria a hlavní producence toho filmu. Tam se zpívá v té písničce Běž, děvča, běž, děvča, běž, noc už se blíží, tak běž. Ona tou nocí jde, nocí té věznice, mnoho let, nejenom sama, s mnoha spolupracovnicemi, spolupracovníky, ale Anna Stránská chodí tmou nebo nocí té věznice tak, že jí prosvětluje, prozařuje, tak jako v našem filmu je komická situace, kdy ona tam před tou mší instaluje ty světla, furt neví, co kam dát, ale pracuje s tím světlem, řeší tam to světlo, aby tam to světlo bylo a ona je prostě taková světluška, tak jsem jí to chtěl pustit.
A jako Pšeničná děvča tak zúrodňuje možná tam tu výborně věznici. Na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka. Jejím hostem je dnes režisér, dokumentarista, dramaturg Jan Gogola mladší a vy můžete posílat případně své dotazy na vizitka@rozhlas.cz. Mě ještě zajímá, pane Gogolo, že k té metodě vaší práce, k tomu, jakým způsobem vy chápete dokument, tak nakolik má být vlastně autentický ve smyslu ukazovat lidi a věci tak, jak jsou a nakolik vlastně stejně vždy půjde trochu o nějakou zinscenovanou záležitost?
Čím to je, že při Vetřelci nebo Hvězdných válkách nebo Harry Potterovi v podstatě až se nás to dotýká tak, že zapomínáme na svět. A když se podíváme na třeba televizní zpravodajství, tak se nás to v podstatě netkne. No já si myslím, že to je tím, že naší přirozeností je i princip inscenace a princip fiktivnosti a že my vlastně rozumíme tomu a bereme za samozřejmost to, že my žijeme i nějaké svoje fantazie, představy a nějaké role. A já tím směřuju k tomu, že kdyby Harry Potter nebylo něco, co vnímáme jakože dokumentárně, jakože autenticky, opravdově, tak se nás to nemůže dotknout. My máme v sobě i něco z kouzelníka. Žijeme i něco kouzelného. Vnímáme svět i jako nějaký kouzelný prostor. Takže v tu chvíli já nemám problém s tím pracovat i v tom takzvaném dokumentu s nějakými postupy, performance.
No, vy už jste totiž dávno napsal, že je ten text smrt dokumentu, tak v tomto smyslu jste ho už pohřbil. Jako ano. Zobrazování reality jedna ku jedné.
Víte, já si myslím, že možná jeden z předpokladů toho, ať už osobního nebo společenského násilí, je přesvědčení, že něco nějak je. Ve chvíli, kdy já jsem přesvědčený o tom, že něco nějak je už strašně blízko k tomu, že o tom začnu přesvědčovat ostatní, včetně toho, že budu mlátit po hlavách jako tím svým přesvědčením. Ve chvíli, kdy já si uvědomuju, že na tom dvoře toho popraviště můžu přemítat o tom, kde byla ta šibenice, anebo tam najdu ulitu od hlemíždě, o které řekne Otmar Oliva, no, říká ten, ale nikdy nevidíš, co je uvnitř. Tak si uvědomím, že My nikdy ty dějiny neprohlédneme, nikdy tu realitu neprohlédneme. A Tanela skvěle reaguje, protože říká, no tady vlastně taky zbyla potom všem ta ulita. A je to střih té ulity na tu věznici. Tu ulitu měla Nela v ruce. Takže když děláte tu věznici z té ulity a naopak, tak vlastně držíte i tu věznici v ruce.
A to se všechno stalo skutečně na místě? Nebo to mělo nějakou myšlenku dopředu, nějaký scénář třeba, nebo nějaký rámec?
Ti hlemíždi tam jsou, ty ulity tam jsou, ten tenisák tam byl přehozený přes zeď. Lidi tam přehazují různé věci přes ty zdi. To znamená, potom můžete udělat to, že upozorníte ty lidi na to. Jo, hele, tenisák. A teď prostě třeba vyčkáte, jestli se něco stane nebo ne. Ivan Palacký s Jurou Pavlicou ho vzali a pak s ním udávali rytmus. Nela si tu ulitu vzala a Otmar se k tomu vztáhl jako způsobem, že ten svět nikdy úplně nenahlédneme. Já si myslím, že to je šťastná pozice, protože potom už se vám těžko přesvědčuje někdo o nějaké nejistotě.
Mně se líbilo, jak jste mluvil nebo řekl tu tezi, že největším problémem paměti je, že máme historii. To mě připomíná i náš rozhovor s Markem Torčíkem nedávno ve vizitce, spisovatelem, autorem románu Rozložit paměť, kdy on ještě upozorňuje především také na to, že i ta naše paměť, to, co my si pamatujeme, je ryze subjektivní a stejnou událost může každý vnímat úplně jinak. A to třeba ve vašem dokumentu je asi taky patrné. Nebo jak se staví k nějakým těm konkrétním událostem.
Přesně tak. Jeden ze studentů Umprumky na té závěrečné vernisáži říká, já mám rád tady ten pach toho místa a ty chladné kameny a mně to vlastně přijde jak u babičky na chatě. A poté Světlana, která tam navštěvuje svoji zemřelou maminku v tom filmu,
která byla zakladatelka odbojové skupiny Světlana.
Ano. Tak ta tam mluví o tom, tento mluví o babičce svojí a tady ta Světlana dostala od svojí babičky knížku Babička od Boženy Němcové, kterou jí koupila na dálku její maminka tehdy zavřená, která vydělala ty peníze ve věznici. No. Čili máme tady nějaké dvě babičky, ale jsme furt v tom stejném prostoru. Jo, vztahujeme se furt nějaké mu jednotnému časoprostoru a přijde mě důležité, že ten kluk tam vlastně i tu svoji nějakou babičku jako vidí, protože vy si potom v tom společenském životě, veřejném životě, když si budete uvědomovat, že ti lidi ostatní mají svoje babičky, už se k ním zase budete chovat nějakým jiným způsobem, protože vy máte taky babičku, takže se s ním můžete s tím druhým potkat přes babičku.
Jan Gogola mluví o nejnovějším dokumentárním filmu Vězení dějin, který natočil spolu s Matějem Hrudičkou. A to je také zajímavé, že vy jste vlastně k tomu natáčení přizval své studenty, učíte na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tak jaký byl jejich přínos? Proč jste vlastně chtěl spolupracovat s mladou generací na tomto snímku?
Bylo to rozhodnutí společné právě i s Anou Stránskou, s Michalem Stránským, vlastně i s mými kolegy z ateliéru, kteří na tom spolupracovali, Lubomír Konečný, který se věnoval produkci a producenství za náš ateliér, školu, Libor Nemeškal, s třihou supervizi, Pavel Hruda na zvuku spolupracoval, nebo naše šéfová ateliéru Irena Kocí, aby ten mezigenerační rozhovor probíhal nejenom před kamerou, ale i za ní.
A jak se tedy podepsala mladá generace na tom snímku třeba konkrétně?
Významným způsobem, protože oni to o té věznici moc nevěděli. O té historii tak trochu něco, jako takové. A řada z nich, jako někteří, na tom se vystřídalo hodně kameramanů, zvukařů, protože musí natáčet další věci, takže ne vždy prostě to vyšlo, že točili ti sami, až potom vlastně někde od půlky se nám podařilo ten štáb stabilizovat. Ale ta nejlepší odpověď byla ta, že oni tomu dali desítky a desítky hodin nad rámec toho, co měli. A z toho vyplývá, že to vzali za vlastní. A to, že my jsme spolu byli schopni jako to tvořit, znamená to, že jednak já asi ještě jsem i nějak mladý, ale že i zároveň oni dokázali zestárnout, jako v tom smyslu, že pro ně něco takzvaně minulého bylo osobně důležité. Jo. Přicházeli se svými verzemi, jak kde natočit jakou situaci, kam si stoupnout s kamerou, ve střižně, co s čím propojit, jak někde něco urychlit, zpomalit. Myslím si, že ta zeď jako generační se tady opravdu prolomila.
A to je ještě zajímavé, právě vy, co by pedagog právě v ateliéru audiovizuální tvorby, tak tady, jak jsem se dočetla, tam praktikujete participativní výuku, že studenti si třeba sami moderují klauzury, tak jak to u vás vypadá v rámci toho dialogu, v rámci učení a tak?
Já si myslím, že ten participativní princip rozhodně není něco, co bychom u nás vymysleli.
A jak to probíhá?
Ale probíhá to třeba tím, co vy jste řekla, že i na základě iniciativy studentstva si moderují například ty klauzury, udávají slovo, hlídají čas, ale oni si organizují třeba projekce ve veřejném prostoru. Promítali jsme filmy v Brně, ve Zlíně, v kavárně, v Hradišti, v kině, Atlas v Praze. Oni si sestaví ten program, vedou si ty besedy, ale třeba na hodině konkrétně, kterou já vedu, to třeba probíhá jako kolektivní dramaturgie nebo výuka, kdy já jim zdůrazňuju, vy se od sebe navzájem můžete dozvědět mnohdy něco podstatnějšího než ode mě. Vy si můžete v tom filmu toho druhého uvědomit důležité téma pro vás, důležitý výrazový prostředek pro vás. Čili vlastně ta hodina je decentralizovaná, já nejsem nějakým demiurgem a tím demiurgem je ten, kdo řekne něco důležitého. A tím samozřejmě taky o to víc vtahujete do té situace a do toho, jak ta škola vypadá, že je to i na nich.
No, jsme ve finále skoro dnešní vizitky, ale tak mě zajímá, vy jako rodilý Hradišťan, tak jaké jsou nakonec reakce na váš film právě v Uherském Hradišti?
Tak v tom regionu jsou z hlediska kvantity výraznější než mimo region. Jakkoliv jsme byli na festivalu třeba v Jihlavě, na Jednom světě, na Akademii filmu v Olomouci, projekce probíhají po celé republice, proběhlo i řada školních projekcí, kde i vlastně středoškoláci, ale i žáci starších tříd základních škol reagují, zkusím velice rychle říct, setkání s šestačkou. Někdo znesl otázku, proč tam ti studenti v tom filmu krčí ty papíry a šlapou po nich s tím kokoliou, ten workshop. A já říkám, má někdo nějaký nápad? Ona říká, no, oni těma stopama svýma chtěli zviditelnit ty stopy, ty kroky těch lidí, co tam byli předtím. Jo? A teď se tak usmála, protože věděla, že řekla chytrou věc.
Tak co pamětníci, promiňte, jenom, že ještě třeba k dalším nějakým reakcím, nějaká vás třeba překvapila, nebo jsou reakce třeba negativní?
Bývají reakce, že lidi nedokážou mluvit. To se stává celkem jako často, že jim třeba trvá 5-10 minut, 15, než se nějak rozmluví a přijdou třeba jako později. Byla reakce člověka, který organizuje nějaké připomenutí tragické události druhé světové války v Prlově na Valašsku, že pohlazení po duši ten film. A to je vlastně něco nemístného v souvislosti s něčím takhle temným, ale myslím si, že vystihl to, že ten film nepodléhá té temnotě jako toho místa a nabízí nějaké otevření toho prostoru i nás. Negativní věci jsou ty, že třeba některým chybí ta fakta, chybí faktografičtější zasazení toho filmu. Někteří mají problém třeba s tou jistou inscenovaností, kdy já říkám, ale my se k tomu přiznáváme. Je patrné, že paní Černá nechodí s panem Svobodou do té věznice, je patrné, že ti hudebníci tam nechodí a nepoužívají jako hudební nástroj, že se tam nepromítá normálně na zeď. Já vlastně mluvím o tom, ale ta inscenovanost je vlastně součástí, je přiznaná. Takže v tu chvíli si myslím, že ji můžeme považovat za něco autentického. Některým to připadá málo antikomunistické, některým to připadá příliš antikomunistické, což je ale poloha, kterou jsme úplně nechtěli nastavit v tom filmu. Nám šlo o tu polyfonii, o ten více hlas naší společné minulosti a snad i budoucnosti.
Vězení dějin, otevírání takto uzavřeného prostoru, jako je věznice, otevírání paměti, otevírání možná srdcí, tak to je tedy v tomto dokumentu, o kterém jsme mluvili s Janem Gogolou mladším, patrné. A řekněte mi prosím ještě, co jste nám vybral na závěr jako píseň.
Tak ještě jenom, že film už končí pomalu teďka před prázdninami v kinech, půjdeme ještě po prázdninách dělat druhou vlnu na stránkách vězenidějin.cz, jsou případně projekce, kdyby se chtěli lidi podívat. A vybral jsem Co s tím sklem, co dělí nás, skupiny Tango, nedávno zesnulého Miroslava Imricha. Ale vlastně jsem si uvědomil, že ta píseň se vztahuje k naší situaci, nějakých vězení, nějakých skel, které by bylo dobré prolomit, včetně toho, že až vizionářsky mi za to sklo, i když ta píseň vznikla někdy před 40 lety, můžeme považovat třeba i skla monitorů, mobilů, obrazovek, které vlastně, jakkoliv by nás měly propojovat, tak nás často oddělují, tak to prolome.
Mnoho významů tedy charakterizují tvorbu Jana Gogoly mladšího. Děkuji, že jste byl hostem vizitky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.